U, H, W, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Nalazi na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog petka budit će vas tonmajstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufikđić, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu u Beogradu. Hladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 3 stepena, minus 3 stepena. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi, ujutru slab do umeren mraz, u nižim predelima bit će mestimično magle, a tokom dana pretežno sunčano vreme. Maksimalna temperatura vazduha danas 14 stepeni. Danas dok hvatamo dan govorimo o akciji čišćenja Niša, o ambulanti za migrante, konkursu delegacije Evropske unije u Srbiji za srednjoškolce, o Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, izložbi Cvetka Lajnovića, ali i muzeju Sigmunda Freuda. Ali pre toga, najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Časova i 3 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu je minus 5 stepeni, u Nišu minus 4, u Beogradu 3 stepena ispod nule, u Kragujevcu minus 2. Najhladnije je u Sjenici minus 9 stepeni. Ovo je jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine nastavljaju rad raspravom o amandmanima na državni budžet za narednu godinu. Evropska služba saopštila da je u Prištini dogovoreno da postojeći zid kod mosta na Ibru bude transformisan u otvoreni amfiteatar. U Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću odbrana optuženog počinje iznošenje svojih argumenata. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila prvu fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu kao prva u A grupi. Ujutru mraz, u nižim predelima mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na državni budžet za narednu godinu. Do sada je od oko 300 podnetih amandmana razmotreno više od 60. Početak današnjeg zasedanja zakazan je za 10 časova. O budžetu će se glasati najverovatnije sutra, a rok za njegovo usvajanje je 15. decembar. Rad parlamenta pratila je Mirjana Nikolić.
U raspravi o amandmanima najviše pažnje posvećeno je sredstvima koja su planirana za subvencije javnim preduzećima, pa se nekoliko puta čuo predlog da se novac planiran za železnice uputi u fond za najbolje učenike. Ministar financija Dušan Vujović kaže da svi žele da podrže mlade talente, ali da se ne može ugroziti deo subvencija za kapitalna ulaganja i realizaciju ruskog kredita.
Tu je 4,89 milijardi predviđeno, ako bismo to smanjili, onda ne bismo mogli da ispoštujemo svoj deo, ne bismo mogli da koristimo kredit gde je oko 600 miliona ostalo neupotrebljenih sredstava koje možemo da iskoristimo za nedostajuće delove pruge Beograd-Novi Sad, za nedostajuće delove za mostove infrastrukture.
Da li Srbija želi da privlači investitore koji će radnike plaćati manje od 200 evra mesečno, pitaju poslanici. Dušan Pavlović iz pokreta Dosta je bilo traži transparentniju analizu ulaganja od posebnog značaja.
Imamo 10 godina iskustva, 10 godina politike subvencija koju vodimo. 10 godina iskustva, ni jedna jedina analiza.
U prepodnevnom delu zasedanja najviše reakcija izazvao je prihvaćeni amandman Odbora za financije, kojim se troškovi Skupštine, koji su prvobitno povećani za 500 miliona dinara, sada smanjuju za 400 miliona. Na primedbe vlasti da danas nastupa neki novi DOS, reagovao je lider radikala Vojislav Šešelj.
Ovde nikakva udružena opozicija ne postoji. Postoji samo revolt zbog kršenja poslovnika i onemogućavanja narodnih poslanika da govore na sednici administrativnog odbora. Upozorite ovog Klempu da mi se ne obraća na ovaj način.
Posle burne rasprave Martinović je ipak dobio opomenu zbog uvrede Bošku Obradoviću.
Da se Boško Obradović izražava rečnikom jedne polupismene bitange.
I u nastavku sednice predsjednica Maja Gojković optužila je opoziciju da ometa rad parlamenta zato što su nastavili da napuštaju salu svaki put kada govori poslanik vladajuće koalicije Marijan Rističević. Poslaniku socijaldemokratske stranke Marku Đurišiću nije dozvolila da govori jer, kako je rekla, nije u sistemu.
Dolazite na red i onda trčite, ja treba da čekam da zaustavljam rad parlamenta zbog koreografije koje ovde pravite. Stvarno, vi niste stvarno ni za festivale, a ne za parlament.
Vojkovićeva je kaznila i poslanika demokratske stranke Radoslava Milojičića.
Oduzimam 2 minute zato što zloupotrebljavate poslovnik.
Ne može 2 minute, 30 sekundi.
Izričem još jednu opomenu zbog toga što urlate na mene.
Rasprava o amandmanima vodit će se i u petak, dok se usvajanje budžeta za 2017. godinu očekuje u subotu.
Rad Skupštine pratila je Mirjana Nikolić, a posle brojnih nagađanja proteklih dana o tome šta se gradi u blizini severne strane mosta u Kosovskoj Mitrovici, da li je u pitanju nova barijera ili samo potporni zid, sinoć je u Prištini održan sastanak tehničkih timova za sprovođenje briselskog dogovora o mostu na Ibru. Kako je saopštila Evropska služba za spoljne poslove, dogovoreno je da postojeći zid bude transformisan u otvoreni amfiteatar koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra u severnom delu grada. Predstavnici Evropske unije su naveli da će dalje pratiti sprovođenje dogovora kako bi bio ispunjen rok za ponovno otvaranje mosta 20. januara. Prethodno je Kosovsko ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja odlučilo da gradnja zida koji se podiže na severnoj strani mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici bude obustavljena. Detaljnije u priči Tanje Vujsić.
Sporni potporni zid posjetio i gradonačelnik južnog dela Mitrovice, Agim Bahtiri, koji je rekao da zid nije deo briselskog sporazuma o slobodi kretanja i da mora biti uklonjen. Mi smo neki od građana severnog dela grada pitali šta misle o izgradnji potpornog zida i da li im smeta.
Smatram da se do sada nisu stekli uslovi da bi se Mitrovica formila kao jedinstven grad ponovo, čisto da bi se obezbedili da se ne ponovi 17. mart, da se ne ponove mnogi incidenti koji se dešavaju i dan danas.
Građani južnog dela grada imaju različit stav, smatraju da i na mostu, a i na delu pomenute ulice, mora da bude omogućen saobraćaj i za vozila. Protivim se svemu ovome. Srbi opet postavljaju neke barikade, a mi ne reagujemo. Ja ne mislim da je ovo zid, ali bih voleo da mogu automobilom da prolazimo vuda kada se završi rekonstrukcija mosta. Reči su nekih od stanovnika južnog dela grada. Dodajmo i to da je glavni most u Kosovskoj Mitrovici bio poprište čestih međuetničkih sukoba u prošlosti, a da je nekoliko godina na severnoj strani bila postavljena i ogromna betonska barikada koja je srušena, nakon čega je dogovoreno da će most biti rekonstruisan do januara naredne godine i da će biti prohodan za sve.
Predsjednik Srpske liste u Kosovskom parlamentu Slavko Simić izjavio je sinoć da još nisu sazreli uslovi da se poslanici i ministri te liste vrate u institucije Kosova, iako za to postoji volja, i da se čeka stvaranje normalnih uslova da se to i uradi. Simić je za Radio Slobodnu Evropu ocenio da Kosovska skupština i vlada nemaju dovoljan legitimitet ako u njima ne učestvuju predstavnici srpske zajednice. U Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću odbrana optuženog počinje iznošenje svojih argumenata. Advokati Mladića imaće rok do utorka da iznesu svoje argumente. Očekuje se da će tročlano sudsko veće presudu saopštiti naredne godine. Tužioci su posle završnih reči za Mladića zatražili kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih zločina nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Ađius pozvao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da obezbedi da Srbija izruči troje članova Srpske radikalne stranke optuženih za nepoštovanje suda, nepojavljivanje pred sudom i u naredne godini Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, koji su optuženi za uticaj na svedoke u procesu protiv Vojislava Šešelja, označio bi neuspeh međunarodne pravde, rekao je Ađius.
Iako Međunarodni sud uvažava to da političke osjetljivosti u određenim okolnostima mogu proisteći iz saradnje s Međunarodnim krivičnim sudom, one nikada ne mogu predstavljati izgovor za nesaradnje. Saradnja s Međunarodnim sudom predstavlja ključnu obavezu. Pozivam sve zemlje članice da izvrše međunarodne naloge za hapšenje koji su nedavno izdati za troje optuženih.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izrazio je zabrinutost zbog toga što Srbija nije izručila troje radikala. Pozvao je Beograd da se vrati potpunoj saradnji sa tim sudom. Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac dobio je pretnje smrću, pošto je na Facebooku napisao da niko od nadležnih nije reagovao na to što je u Jasenovcu postavljena tabla sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Osim pretnji, Pupovcu su stigle i brojne uvrede. Policija do sada na to nije reagovala, rekao je Pupovac za našu televiziju.
To je bilo organizirano od predstavnika jedne manje stranke koji inače ometa naš rad, Dražena Keleminca. Ovo što se događalo u proteklih dana, prema mišljenju pravne službe s kojom se mi konzultiramo, jeste kazneno djelo. I ukoliko to ne uradi Državno odvjetništvo po službenoj dužnosti, mi ćemo to uraditi sami, dakle podnijeti kaznenu prijavu.
Kaže Milorad Pupovac. 6:13. Sirijska vojska suspendovala je borbe u Alepu kako bi se omogućila evakuacija civila, tvrdi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Vladine snage su posljednjih nedelja povratile kontrolu nad 75% teritorije istočnog dela grada. Mediji navode da je u borbama u tom delu grada poginulo više od 800 ljudi. Ujedinjene nacije upozoravaju da Amerika i Rusija moraju da se dogovore, jer se u gradu nalazi 150.000 ljudi kojima preti istrebljenje. Britanski vrhovni sud će početkom naredne godine saopštiti odluku o vladinoj žalbi na presudu da ne može unilateralno da aktivira proceduru izlaska iz Evropske unije. Sud je to saopštio nakon što je 11 sudija završilo četvorodnevno razmatranje žalbi, prenosi agencija AFP. Danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Transparentna Srbija ocenila je da su tokom ove godine propuštene brojne prilike da se zakoni poboljšaju, institucije ojačaju, a odgovorni za korupciju otkriju i kazne. Beogradska filharmonija održat će večeras u Kolarčevoj zadužbini koncert iz ciklusa za avanturiste. Dirigent Mihajlo Jurovski predvodit će muzičko putovanje kroz predele Italije. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Saša Mikić.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je prvu fazu takmičenja na evropskom prvenstvu kao prva u grupi, pošto je u Stokholmu odigrala nerešeno sa domaćinom selekcijom Švedske 30-30. Srbija je vodila u prvom poluvremenu, ali je Švedska u drugom prišla i preokrenula da bi u neizvesnoj završnici Kristina Liščević golom 3 sekunde pre kraja donela remi našem timu. Srbija ima 2 pobede i remi u grupi A i 5 bodova, a u narednu fazu će preneti 3 boda. Švedska je također sa 3 boda u nastavku prošla dalje kao druga u grupi, a Španija je treća jer je pobedila Sloveniju sa 30-18, no Špankinje nemaju bodova iz grupe i gotovo je sigurno da su bez šansi u nastavku. U 11. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Istanbulu od Fenerbahčea sa 87-72. i sa učinkom od 4 pobede i 7 poraza nalaze se na 12. mestu, dok je turski tim drugi sa 8 pobeda i 3 poraza. Zvezda je nastupila sa samo desetoricom igrača, jer u timu nije bilo povređenog Marka Gudurića i nedovoljno oporavljenog kapitena Luke Mitrovića, pa Fenerbahče i nije imao težak posao da zabeleži 7. uzastopnu pobedu protiv crveno-belih u Evroligi. Danas se igra i prva utakmica 20. kola fudbalske Super lige Srbije. U Ivanjici Javor dočekuje treće plasiranu Vojvodinu, koja se smatra favoritom u ovom duelu.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragana Bročević, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, a u nižim predelima mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, samo ujutru u severnim, a pre podne u centralnim i istočnim krajevima se očekuje prolazno na oblačenje, ali će se zadržati suvo. Dovoljno slab i umeren zapadni, severozapadni. Vetar koji će na istoku biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 6 do 14 stepeni. Na području Beograda ujutru slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Pre podne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Dovoljno slab do umeren zapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Novom Sadu i Nišu minus 4 stepena, u Beogradu 3 stepena ispod nule, u Kragujevcu minus 1, najhladnije je i dalje u Sjenici minus 9 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Bojana Tufekđić, Relja Trajković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz jutarnji program. Sa vama će do 9 biti kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno!
Pusti priči.
Talasaj.
Šta sve u zemlji čuda može svečano da se otvori? Može sve. Fabrika, most, put, vodovod, česma. Može i semafor, ograda, autobuska pečurka. Lepo je svako svečano otvaranje, ali je najlepše kada u vazduhu zamirišu izbori.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Šta se događa sa evropskim elitama? Zašto nije uspeo referendum o ustavnim promenama u Italiji? Šta je presudilo na predsjedničkim izborima u Austriji? Gosti emisije su Mihajlo Crnobrnja iz Evropskog pokreta u Srbiji, Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i Marinela Ražnatović, naš dopisnik iz Rima. Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Sportski spomenar.
Pa mi smo imali više na treningu gledalaca nego danas na prvenstvenim utakmicama. Nikad ispod 4-5 hiljada gledalaca nije bilo na treningu posle podne. Mi nismo mogli da izađemo na teren kroz onaj špalir publike.
Gost, fudbaler Srđan Čebinac. Nedelja 11. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Kao igra danis
su nam svi.
A šta ti dajiš nam svi?
Kao vjetar nestašli smo mi.
A šta ko nestašli smo mi?
Ili se svađamo, ili se smijemo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli put.
A ti si bila ti.
I zbog toga kažeš da si ljubi.
Da ja sam
kažeš kriva si, kažeš mogla si, al znam da se samo igraš ti.
Dođi u pet do pet.
A šta ti dani su nam svi? Kao vjetar nestašli smo mi.
A šta ko nestašli smo mi?
Ili se svađamo, ili se smijemo, a znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli
put. A ti si bila ti.
I zbog toga kažeš da si
da ja sam sada mnogo.
Kažeš kriva si, kažeš mogla si, al znam da se samo igraš ti.
Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako ni.
Šest časova, 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A sunce ovog jutra izlazi tek u 7 sati i 11 minuta. Zalazi tačno u 5 do 4. To znači da obdanica danas traje 8 časova, 44 minuta. U Srbiji ovoga jutra slab do umeren mraz. U nižim predelima bit će mestimično magle, a tokom dana pretežno sunčano vreme. Samo ujutru se u severnim, a pre podne u centralnim i istočnim krajevima očekuje prolazno naoblačenje. Zapadni i severozapadni vetar će biti slab do umeren, sve na istoku Srbije gde će biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 6 do 14 stepeni. I u Beogradu se ujutru očekuje slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Pre podne vreme će biti umereno oblačno, a popodne pretežno vedro. Zapadni vetar će biti slab, najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 8 stepeni. U Srbiji se tokom vikenda očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, ujutru ponegde uz slab mraz i maglu, ili nisku oblačnost koja će se sutra u severnim i istočnim predelima zadržati i pre podne. U ponedeljak sledi postepeno naoblačenje ili zahlađenje uz umereni jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije i u planinskim predelima imati i udare olujne jačine. U ponedeljak popodne i u toku noći ponegde se očekuje slaba kiša, a u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Utorak nas se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Zatim, do pred kraj iduće nedelje, vreme će ponovo biti suvo i hladno. Meteorološke prilike pogodovat će danas hronično obolelim i osetljivim osobama. Izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici, a u područjima s maglom opre se savjetuje i asmatičarima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. 6 sati i 26 minuta. Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na državni budžet za narednu godinu. Evropska služba za spoljne poslove saopštila da je u Prištini dogovoreno da postojeći zid kod mosta na Ibru bude transformisan u otvoreni amfiteatar, koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra u severnom delu grada. U Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću odbrana optuženog počinje iznošenje svojih argumenata. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Beogradska filharmonija održat će večeras u Kolarčevoj zadužbini koncert iz ciklusa za avanturiste. Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je prvu fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu kao prva u A grupi. Vreme danas, ujutru mraz, u nižim predelima mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Caracas. pravi brige, reci manjana, one su daleko s druge strane oceana, i Europa je daleko, tamo još sniži, a ovdje na krilima ljeta, od briga se uspješno bježi. Zaboravi sutra, popi se s nama, krasna je noć. Dile su senjorite, večera život je bajka, djevojke su poput vila, mladost je obojno slatka. Hej, Karaka. Amigo, što španjolski ne znaš, pucaj šarmantno, ljubavne riječi, da snježi se budi mrača koji zadovoljan prene, i pogledaj, već jaje oči, senjorita su svijete. Hej, Karaka.
Radio Beograd. Start! flight landed. That's one small step for man, one giant leap for
mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. decembra 1920. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu održano je prvo pristupno predavanje doktora Nikole Miljanića. Ideja o osnivanju ove visokoškolske ustanove stara je više od 100 godina. Maja 1914. godine potpisano je rešenje o stvaranju fakulteta. Međutim, ratovi su omeli osnivanje, pa je prva generacija od 286 studenata upisana tek 1920. godine. Evo kako su se školovale prve generacije profesora Medicinskog fakulteta. Fonozapis doktora Stanoja Stefanovića.
Ja sam kao mlad lekar u Parizu morao da učim retoriku. Bez toga kod profesora Fisenžera nisam mogao da radim. Prema tome mislim da znanje je neophodno potrebno za nastavnika, ali isto tako da kažemo i od njegovih oratorskih osobina mnogo zavisi kako će on svoje znanje predati studentu. Naši studenti nas vrlo dobro ocenjuju. Prema tome mislim da govornički dar je nije potreban samo advokatima i sudijama, nego i jednome lekaru, nastavniku. A moram da vam kažem da je govornički dar važan i kod lekara kad je u kontaktu s bolesnikom. Lekar koji zamuckuje, koji se krije oči, gleda u patos, tom bolesnik ne veruje. Čovjek mora da se prenese. Ono što je jako važno za jednog nastavnika, to je da zna da govori studentu na jednom dobrom medicinskom nivou, da zna da govori naučnim skupovima na najvišem nivou, ali da isto vremno zna da govori sa običnim čovjekom. Mislim da je to jedan veliki dar koji treba čuditi.
9. decembra 1910. godine u Beču je preminuo književnik Laza Kostić, preteča moderne poezije u srpskoj literaturi. Rođen je u Kovilju u Bačkoj 1841. godine. Završio je studije prava u Pešti. Bio je profesor gimnazije. Laza Kostić je prvi na srpski prevodio dela Viljema Šekspira. Pod njegovim uticajem napisao je dve istorijske drame u stihu, Maksim Crnojević i Pera Sigedinac. Evo nekoliko stihova pesme Santa Maria della Salute u interpretaciji glumca Miloša Žutića.
Oprosti, majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria della Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub, tonut obrodu, trunut u plotu, đavolu jelu, a vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute Santa Maria della Salute.
9. decembra 1914. godine u Bitolju je rođena slikarka Ljubica Cuca Sokić, koja se ubraja u red najznačajnijih srpskih likovnih stvaralaca.
Uopšte za mene Pariz bio vrlo značajan. Moj boravak tamo je bio presudan za moje formiranje. Ja sam tada zavola francusko slikarstvo i danas ga volim i ja i dan danas idem po toj liniji i volim to.
Ljubica Sokić je umetničku školu završila u Beogradu kao đak slikara Bete Vukanović, Ljube Ivanovića i Ivana Radovića. Prvu samostalnu izložbu imala je u galeriji Cvijeta Zuzorić 1939. godine. Od 1948. bila je profesor Akademije za likovnu umetnost u Beogradu, a birana je i za člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Thank you.
PGP, RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. Prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac vraćaš meni da izgubiš ja? Kad se troši više, meni kredit mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve osveće naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Zatvoreni dvjeri prozori, odveli je tuđi svako.
PGP, RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Prodaji.
Nije život jedna žena, nosi glavu kamenjena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova.
Nije život jedna žena, nosi glavu kamenjena.
Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. Danju PGP RTS-a. Eko.
Šeste časova, 46 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Većem delu zemlje sumaglica, vedro u Velikom Gradištu, na Crnom Vrhu, u Negotinu, na Zlatiboru, u Sjenici i na Kopaoniku, a prema poslednjim merenjima najtoplije u Negotinu. U tom gradu temperatura vazduha iznosi 7 stepeni, 3 u Zaječaru i na Crnom Vrhu, na Zlatiboru 0 stepeni, minus 1 u Kragujevcu, minus 3 u Beogradu i Somboru, minus 4 stepena u Nišu i Novom Sadu, minus 5 u Zrenjaninu, Loznici, Valjevu i Kraljevu, minus 6 u Leskovcu i Kruševcu, u Dimitrovgradu minus 7 stepeni, u Požegi minus 8, a u Sjenici minus 9 stepeni. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem, a u nižim predelima mestimično sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano, samo ujutru u severnim, a pre podne u centralnim i istočnim krajevima se očekuje prolazno oblačenje, ali će se zadržati suvo. Doći slabi umeren zapadni, severozapadni. Vetar koji će na istoku biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 6 do 14 stepeni. Na području Beograda ujutru slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla. Prepodne umereno oblačno, od sredine dana pretežno sunčano. Duvaće slab do umeren zapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 8 stepeni.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Marije Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Vedro, suvo i hladno jutro sa jutarnjim mrazem i temperaturama koje se kreću ispod nultog podeoka. Vidljivost je uglavnom dobra, slaba magla usporava saobraćaj na putevima dužinom rečnih tokova i po kotlinama, a prisutna je i sumaglica koja za sada ne utiče na bezbedno kretanje vozila. Upozoravamo vozače na pojavu poledice usled niskih temperatura, posebno na putevima u planinskim predjelima gde je upotreba zimske opreme obavezna. Posljednji radni dan ove nedelje donosi nam umeren intenzitet saobraćaja, bez većih gužvi zastoja na putevima prvog i drugog reda u našoj zemlji. A više opreza vozačima će biti potrebno i na deonicama na kojima je usled radova izmenjen režim saobraćaja. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, do kraja decembra od 7 do 17 časova izvodiće se radovi na sanaciji ulegnuća na Avalskom putu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u oba smjera uz neizmjenično propuštanje vozila. I dalje traje obustava saobraćaja na vrlo frekventnoj deonici Topola-Rudnik u vremenskom periodu od 9 do 17 časova. U toku je sanacija mosta preko reke Krivaje kod Bajše na državnom putu drugog A reda, na deonici Bajša-Bačka-Topola. Za vrijeme ovih radova saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom neizmjeničnim propuštanjem vozila uz upotrebu semafora. Slično je i kod Novog Miloševa, gdje se usled popravke nadvožnjaka na putu koji vodi ka Kikindi, vozila neizmjenično propuštaju uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Na još jednu obustavu saobraćaja vozači treba da računaju u vremenu od 9 do 16 časova na putu drugog A reda, Rogačica 2, Bajna Bašta Perućec, zbog koje se koristi obilazni put koji vodi preko Duba. Danas dolazi do dve obustave u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Stanjičenja, od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima ovog jutra nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Danas se kao i svakog petka očekuje pojačan broj vozila u popodnevnim satima, zato apelujemo na vozače da imaju više opreznosti i strpljenja u vožnji. Budite tolerantni, propuštite pešake i vozite bez žurbe, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju.
Neka ti pokažu svete put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Sati 53 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, posle pisanja politike i penzionerima van Srbije stiže pomoć. Na lično insistiranje premijera Vučića, vlada je juče odlučila da 5000 dinara bude isplaćeno i penzionerima koji ne žive u Srbiji, kojih ima oko 50.000. Đak ošamario nastavnicu. Učenik drugog razreda tehničke škole u Mladenovcu udario profesorku na času. Dečak je ispisan iz škole, da je profesorka uzvratila istom merom, momentalno bi dobila otkaz i izgubila licencu za rad u bilo kojoj drugoj školi. O tome više na sedmoj strani. Za politiku danas govori Dušan Kovačević, dramski pisac. Za 100 godina Srbi u Srbiji postaće nacionalna manjina. Ne očekujem, niti bilo ko od nas očekuje da srpska vlada ide po kućama i da pripomaže u natalitetu. Intervju je na 13. strani. četvrtoj strani Hrvatska spremni i nespremni. U posljednjih 5 godina sudovi su zbog javnog isticanja ustaškog pozdrava za dom spremni izrekli 13 presuda uz novčane kazne kakve se izriču za nevezivanje pojaseva u vožnji. Na petoj strani skupštinski budžet posvađao poslanike. Opozicionari optužili naprednjake da ponižavaju parlament otimanjem para od njega, a poslanici SNS-a opoziciju za izmišljotine da će parlament biti ugrožen. Na šestoj strani intervju sa Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske, koji kaže podržat ću kandidata Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima. Na devetoj strani nova komisija utvrđuje istinu o pogibiji gardista. Činit će je predstavnici porodice oštećenih, Ministarstvo odbrane i pravde, Vojno obaveštene agencije, BIA, MUP-a, Višeg javnog tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal. A na 11. strani o tome kako je Moni uzburkao srpsku javnost. Naši proizvodi nisu dobrodošli u Hrvatsku, izjavio je ministar Rasim Ljajić, pošto je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla da je razočarana što se pionirav proizvod našao u paketićima za hrvatske branitelje. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, ni reči u Europskoj uniji zbog skandala sa čokoladicom. Evropa ćuti na Kolindin šovinizam. Dačić za novosti kaže ako je Hrvatima sporan slatkiš iz Srbije, sporni su im i Srbi. Kabinet Kitarovićeve, nismo u ratu, u 21. veku smo, ne treba oko toga praviti dramu. O tome više na drugoj i trećoj strani. Na petoj strani novosti saznaju veća suma iz budžeta za terapiju neobičajenih oboljenja. Retke bolesti leči milijarda. Plan da se na lečenje u inostranstvo ide isključivo o trošku države. Na sedmoj strani u Srbiji uskoro dva nova virtualna operatera koji će koristiti mrežu postojećih telekomunikacijnih kompanija. Srbija dobija još dve mobilne mreže. A na šestoj strani prva regionalna konferencija o porodičnom preduzetništvu Biznis pokreće Sloga. Na 15. strani postignut dogovor Društva književnika Vojvodine i novosadskih vlasti, pisce neće da isele. Dug za zakupninu prostorija trebalo bi da se reprogramira. Upravni odbor Filmskog centra Srbije donao odluku o sufinansiranju igranih filmova Novac Šijanu i Dragojeviću. Na konkursu nisu prošli Zafranović, Momčilović, Siniša Kovačević. A na istoj strani monografija posvećena slavnom reditelju Goran Marković, filmska klasa. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani je ekskluzivno istraživanje. Predsjednik sa znakom pitanja. Ako kandidat SNS-a bude Vučić, Aleksandar Vučić osvaja 53% glasova, Vuk Jeremić 14, Vojislav Šešelj 11, a Saša Janković 7, a ako kandidat bude Nikolić, Tomislav Nikolić osvaja 36%, Vuk Jeremić 20, Vojislav Šešelj 16 i Saša Janković 9. To su rezultati do kojih je Blic došao, odnosno koje Blic prenosi istraživanje Ipsos Strategic Marketinga o izborima, dakle na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj i petoj strani daleko je novi DOS. Ideju o ujedinjenju u Blicu predložio poslanik Dosta je bilo Dušan Pavlović. Male su šanse da kandidat ujedinjene opozicije pobedi kandidata SNS-a na predsjedničkim izborima, još manje da se opozicija ujedini u novi DOS. A na 12. strani virus koji može da izazove ozbiljne komplikacije ove godine poranio, kako se zaštititi od gripa. Time se Blic bavi na 12. i 13. strani. Na 28. strani čudo Dragojević iz 9. puta prošao na konkursu Filmskog centra, spasli su me prevremene penzije, kaže. A na 29. Viši sud odbio zahtjev Italije za zapljenu. Slike ostaju u našoj zemlji. Viši sud u Beogradu odbio je zahtjev tužilaštva pri osnovnom sudu u Bolonji za privremenu zapljenu 8 umjetničkih slika izloženih u Narodnom muzeju u Beogradu jer nisu ispunjeni zakonski uslovi za usvajanje zahtjeva. Toliko iz Blica. I za kraj predstavanja, dnevni list danas na naslovnoj strani tog lista. Božo Prelević, predsjednik državne komisije koji je ispitivala smrt vojnika u Topčideru, Vuk Jeremić nije prvi saznao za smrt gardista. Jeremićevo ime se pojavilo zbog spekulacije da bi mogao da se kandiduje na izborima za predsjednika. Pravo pitanje je zbog čega niko ne traži ubice, navodi Prelević. O tome više na petoj strani. Lider LDP-a govori za danas. Jovanović kaže, ne smeta mi da budem Vučićev omiljeni opozicionar. O tome na četvrtoj strani. A na sedmoj strani Nemanja Stipanović iz FHP-a povodom završnih reči tužilaštva Haškog tribunala, presuda Ratku Mladiću biće udarac negiranju zločina u Bosni i Hercegovini. Nova famozna kolumna Svetislava Bastere nosi naslov Čuvari beslovesnosti. 6:59, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na državni budžet za narednu godinu. Do sada je od oko 300 podnetih amandmana razmotreno više od 60. Početak današnjih zasedanja zakazan je za 10 časova. O budžetu će se glasati najverovatnije sutra, a rok za njegovo usvajanje je 15. decembar. Posle brojnih nagađanja proteklih dana o tome šta se gradi u blizini severne strane mosta u Kosovskoj Mitrovici, da li je u pitanju nova barijera ili samo potporni zid, sinoć je u Prištini održan sastanak tehničkih timova za sprovođenje briselskog dogovora o mostu na Ibru. Kako je saopštila Evropska služba za spoljne poslove, dogovoreno je da postojeći zid bude transformisan u otvoreni amfiteatar, koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra u severnom delu grada. Predstavnici Evropske unije su naveli da će i dalje pratiti sprovođenje dogovora kako bi bio ispunjen rok za ponovno otvaranje mosta 20. januara. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je sinoć da još nisu sazreli uslovi da se poslanici i ministri te liste vrate u institucije Kosova, iako za to postoji volja, i da se čeka stvaranje normalnih uslova da se to i uradi. Simić je za Radio Slobodna Evropa ocenio da Kosovska skupština i vlada nemaju dovoljan legitimitet ako u njima ne učestvuju predstavnici srpske zajednice. U Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću odbrana optuženog počinje iznošenje svojih argumenata. Advokati Mladića imaće rok do utorka da iznesu svoje argumente. Očekuje se da će tročlanu sudsko veće presudu saopštiti naredne godine. Snažan zemljotres od 7,8 stepena Richtera pogodio je Solomonova ostrva. U prekidu su telefonske linije i nema struje. Prethodno je zemljotres magnitude 6,8 jedinica Richterove skale zabeležen kod obala severnog dela američke države Kalifornije. Sirijska vojska suspendovala je borbe u Alepu kako bi se omogućila evakuacija civila, tvrdi šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Vladine snage su poslednjih nedelja povratile kontrolu nad 75% teritorije istočnog dela grada. Mediji navode da je u borbama u tom delu grada poginulo više od 800 ljudi. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije Katarina Dakić kaže da je korupcija, prema dobijenim predstavkama građana, najviše zastupljena u oblasti prosvete, rada i zapošljavanja zbog nepotizma i nenamenskog trošenja sredstava. Transparentnost Srbije ocenila je da su tokom ove godine propuštene brojne prilike da se zakoni poboljšaju, institucije ojačaju, a odgovorni za korupciju otkriju i kazne. Navode da još nije objavljen ni nacrt zakona o ispitivanju porekla imovine, iako je donošenje vlada najavila za avgust ove godine. Beogradska filharmonija održat će večeras u Kolarčevoj zadužbini koncert iz ciklusa za avanturiste. Dirigent Mihajlo Jurovski predvodit će muzičko putovanje kroz predele Italije, posmatrane iz vizure velikih romantičara Hektora Berlioza i Richarda Strausa. Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je prvu fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu kao prva u A grupi, pošto je u Stokholmu odigrala nerešeno sa selekcijom Švedske 30-30. Nastavak takmičenja je u Göteborgu, a Srbija će prvi meč igrati sutra protiv Nemačke. I vreme danas. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra, dan će biti pretežno sunčan i nešto topliji. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je minus 4 stepena, u Nišu minus 3, u Kragujevcu i u Beogradu takođe minus 3 stepena. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje današnji izdanje jutarnjeg programa želim vam Marko Milević. U ovom satu govorimo o ambulanti za migrante koja je otvorena u Krnjači. Biće reći i o održavanju komunalne higijene u Nišu. Vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo o delegaciji Evropske unije u Srbiji, odnosno o konkursu delegacije Evropske unije u Srbiji za srednje školce. Ali pre toga, da probudimo i decu.
Banatske ravnice, nedaleko od granice naše zemlje sa Rumunijom, nalazi se planinski masiv dugačak oko 20 km. Taj planinski masiv poznat je pod imenom Vršačke planine ili Vršački breg.
Meni ne smeta vetar, jer ja sam rođena ovaj u Vršcu.
Ime je dobio po gradu Vršcu, koji se nalazi nekoliko kilometara dalje, mada se može reći i obrnuto, da je grad ime dobio zato što se nalazi ispod planine. Naime, ovaj grad na istorijsku scenu stupa 1453. godine, kada ga jedan ugarski kralj pominje pod imenom Podvršan. Podvršan znači onaj koji se nalazi ispod vrha. Tako su grad i planina jedno drugome dali ime.
Danas ispraćemo jednu grupu na Vršački breg.
Vršačke planine imaju nekoliko vrhova. Najviši se zove Gudurički vrh i on je sa 641 metrom najviša tačka u čitavoj Vojvodini.
Opet diše. Opet diše se. Mislim, ti su dva minuta. Kad smo se penjali.
Gledaj gdje hodeš negdje toga.
Vršačka kula nalazi se na jednom nižem vrhu. Kula je sve što je ostalo od većeg utvrđenja. Smatra se da je to utvrđenje podigao despot Đurađ Branković neposredno pre ili odmah nakon što je njegov prestoni grad Smederevo pao u ruke Turaka Osmanlija. Branković je izgradnjom tvrđave želeo da sačuva svoje posjede, što mu je, doduše, privremeno pošlo za rukom. Branković je povratio prestoni grad Smederevo, ali su mu ga koju godinu kasnije Turci ponovo uzeli. Sa Smederevom je pala i prestala da postoji srpska srednjovekovna država.
Ne možda vidim šta je. Su naši očište dole?
Ne, evo naši
su. Su oni tata gore tamo?
Da, bili su gore tamo. A mi nismo zeli da se popne. Vidiš li gore?
Vršačko utvrđenje se pominje još kao poprište jedne bune koju su zajedno podigli Srbi i Rumuni. Tom prilikom istakli su se vođa bune vojvoda Janko Lugošan Halabura, ali i turski vojni zapovednik kome istorija ne pamti ime. Umjesto da povedu svoje ljude u bitku, oni su jedan drugome izašli na Megdan i tako spasili mnoge živote. Pobedio je vojvoda Janko, a njegova ruka sa odsečenom glavom turskog zapovednika i danas se nalazi na grbu grada Vršca. Grad Vršac potom preuzimaju Austrijanci i on prestaje da bude bojište i Megdan. Istorijske priče ustupaju mesto legendama i fantazijama. Tako neki pričaju da je Vršačka kula podzemnim tunelima povezana sa gradom Smederevom i da je tim tunelima Đurađ Branković iznosio blago pred turskom opsadom. To ne možemo da proverimo, ali je činjenica da se, kad je dan vedar, sa Vršačke kule vide dimnjaci železare u Smederevu, pa i vrhovi planina sa druge strane Dunava. Rečima putopisca Evlije Čelebije, tvrđava se nalazi na jednom bregu koji dopire do neba. Od tvrđave se može videti u daljini 7 dana konaka.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ne pitam i seba.
7:14, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica i dalje u većem delu zemlje prema posljednjim merenjima u Negotinu 6 stepeni. U Beogradu -3 stepena, u Novom Sadu i Nišu -4, u Kragujevcu -1 stepen, u Sjenici -9 stepeni. Danas prema prognozi ujutru mrazu, u nižim predelima mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. U narednih nekoliko minuta govorimo o održavanju komunalne higijene u Nišu i problemima koje niški komunalci imaju u obavljanju tog posla, o psima lutalicama kojih je posljednjih dana sve više na niškim ulicama, kao i o spremnosti zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću Medijana da tokom zimske sezone uspešno održavaju gradske saobraćajnice. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Ovog jutra, dragi slušalci, evo me u javnom komunalnom preduzeću Medijana, a pred našim mikrofonom Ljuba Stevanović, inače zadužen za komunalnu higijenu u gradu. Gospodine Stevanoviću, dobro jutro i kako je stanje sa komunalnom higijenom, evo, zima je tu.
Dobro jutro pre svega. Znate, kad je reč o javnoj higijeni, to je relativno. Mnogo je faktora koji tiču na javnu higijenu. Evo sada konkretno, znači, ujutru je grad jako lep, dosta toga se uradi u toku noći, ali komunalna kultura učini svoje da sliku menja u toku dana.
Što imate trenutno kao problem da ne možete da stignete, a građani to urade?
Evo, ja bih pomenuo samo jednu oko ovih podzemnih kontejnera. Podzemni kontejneri su jedna novina i to je jedna budućnost, pogotovo u urbanom delu grada, i opština Medijana ima jednu strategiju da u nekom narednom periodu, sada ima negde oko 50 takvih, da to bude oko 100 tih podzemnih kontejnera. I jako je lepo videti neka mesta kako je to lepo uređeno, ali ima i loših primjera gde se pored tih kontejnera stavlja kablasti otpar, onda prosipa razne tečnosti i to je jedno pravo ruglo. Mislim, treba da bude jasno i građanima da su oni ti koji treba da vode računa o sredini, u okruženju u kome živi i rade.
I naravno, podzemni kontejneri nisu za odlaganje starog nameštaja i svega ostalog što je balast. Možda je bolje da vas građani, ako imaju takav problem, pozovu pa da reaguje.
Mi smo imali akcije i možemo uvek da dogovorimo. Jako je bitno da sprečimo da se tako nešto iznese na jednu površinu. To treba sačuvati u šupi, u dvorištu, da se čujemo i da to rešavamo, ali ne da iznosimo ili dajemo povod da se na toj istoj lokaciji iznosi i mnogo toga i da se stvara diga deponija.
Gospodin Stevanović, mnogo je pasa lutalica ovih dana.
Jeste, to je jedan veliki problem za grad Niš i uprkos tome što Medijana stvarno radi taj posao veoma savjesno i odgovorno i u skladu sa nekim programom i da se striktno poštuje zakon o dobrobit životinja. Znači, realizuje se program kontrole i smanjenje populacije napuštenih pasa.
Jer radite na ulicama kada je reč o psima, hvatate?
Radimo, naravno. Radimo po prioritetima tamo gde zovu, znači pre svega i to su škole, vrtići i zdravstvene ustanove imaju prioritet i nastojimo da stignemo svuda, jer po meni to su veoma osetljive stvari.
Da kažemo sada i par reči o tome kako se Medijana sprema za zimsko održavanje saobraćajnica. Bilo je malo snega, zima je tek tu, bit će još snega.
Borimo se, rekao bih. Da vam kažem, potrebe grada Niša su mnogo veće od broja ekipa koje mi imamo. Mi imamo stalne ekipe 5, imamo 7 još rezervnih koje možemo da uključimo, to je 12. Imamo soli dosta, oko 500 tona soli na lageru. Imamo, očekujemo još neku isporuku. Tu je 40 do 50 radnika koji na ručnom čišćenju snega rade, su spremni da odrade po prioritetima, znači mostove, pešačke prelaze, autobuske stajalište i tako dalje.
Mehanizacija je spremna.
Imamo i nekih novina u toj mehanizaciji, znači tehnološko neko unapređenje, i eto, mogu da vam kažem da mi spremno dočekujemo zimsku sezonu.
Naravno, i dalje pozivate građane Nišlije na dobru saradnju.
Tu nam je potrebno da građani budu savjesni i odgovorni, u smislu da kad sneg pada zna se da oni treba da očiste pored svojih lokala, pored svojih zgrada i tako dalje. Jako je bitno da građani moraju da shvate da se prilagode zimskim uslovima.
Hvala vam što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama, svako dobro.
Romana, Roman, čini me lepšom, Roman i posebnom, Roman, moj garavi dečko, to čoro romale.
Roman,
ima dobre priče,
roman,
pametne,
roman,
uči me da živim bez strahova.
Kaže,
jednom se živi,
kaže,
sve je samo tak,
kaže,
nema razloga za patnju, će se rasera. Ljudi normalni, danas poklonio mi ružu, danas napisao mi red, samo kaže da se zove Romeo i Juliet.
Ljudi
mi kaže da sam luda,
ljudi
su zlobni,
Roma
jako lepo smeje svom romana.
Kaže
da jednoga dana
neće
biti granica,
ljudi
slobodni će biti bez nasija.
Časova 22 minuta, hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. U prihvatnom centru u Krnjači otvorena je nova ambulanta za lečenje onih kojima je potrebna međunarodna zaštita. Finansirana je donacijama Visokog komisarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija. Tamo je bio kolega Milenko Marković.
Oko 1200 izbjeglica u Krnjači je i do sada imalo zdravstvenu zaštitu, ali je nova ambulanta bila neophodna jer se veliki broj njih svakoga dana obraćao lekarima. To nam je potvrdio i Ahmed Zubair, koji je došao iz Afganistana sa 19 članova svoje porodice.
Lekari rade u dve smene, prepodne i popodne, i u svakoj smeni imaju oko 80 pacijenata. Svi su oni bolesni i potrebno im je lečenje. Moja majka, na primjer, ima visoki krvni pritisak koji reguliše lekovima.
U okviru nove ambulante izgrađena je i soba za izolaciju u kojoj mogu da borave pacijenti sa zaraznim bolestima. To je posebno važno jer je većina izbjeglica došla iz toplih krajeva, a sa početkom zime sve se veći broj njih žali na respiratorne infekcije. Izgradnja ambulante u Krnjači je koštala $43,600 i finansirana je donacijama. Šef komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija u Srbiji Hans Friedrich Schoder smatra da je u pitanju relativno mali, ali veoma značajan projekat.
Ovo je mali deo u odnosu na 14 miliona dolara koliki je naš budžet sa kojim pomažemo Srbiju tokom ove godine. Ovo pokazuje da svi mi, vlada, međunarodne humanitarne i nevladine organizacije, možemo da rešimo sve probleme izbeglica, a naročito njihove medicinske potrebe.
Ambulanta u izbegličkom centru u Krnjači bit će u nadležnosti Doma zdravlja opštine Palilula. Pacijentima će se pružati kompletna primarna i deo sekundarne zdravstvene zaštite, dok teže slučajeve preuzimaju bolnice.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200. Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin, 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji. Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Goran Marković, filmski i pozorišni reditelj, otkriva zašto mu je važna knjiga Istorija ludila u doba klasicizma, čiji je autor Michel Foucault. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. decembar, od 23 do 24 časa. autor i voditelj Vojislav Karanović.
Zašto je gerontološki centar u Vršcu dobro mesto za život u starosti? Kako su zaposleni u tom domu i njegovi stanari postali složna porodica u srcu Banata? Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu. Subota od 9:05. Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
16. decembar 1992. Slobodan Milošević u Kosovu polju.
Želim da vam kažem da se ne brinete, da se ne brinete, da se ne plašite, da nikad nećemo dati Kosovo.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Sedam časova, 30 minuta.
Vesti jutra.
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na državni budžet za narednu godinu. Evropska služba za spoljne poslove saopštila da je u Prištini dogovoreno da postojeći zid kod mosta na Ibru bude transformisan u otvoreni amfiteatar, koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra u severnom delu grada. U Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću odbrana optuženog počinje iznošenje svojih argumenata. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Beogradska filharmonija održat će večeras u Kolarčevoj zadužbini koncert iz ciklusa za avanturiste. Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je prvu fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu kao prva u A grupi. Vreme danas, ujutru mraz, u nižim predelima mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura danas od 6 do 14 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
sposobi sadržaj života, sve iz malog mozga, ništa ne razume. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Jutra.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, koji ima za cilj da ukaže na rasprostranjenost te negativne društvene pojave i promoviše efikasnije mere za njeno suzbijanje. Taj dan obeležava se od 9. decembra 2004. godine, pošto su godinu dana ranije Ujedinjene nacije usvojile Konvenciju protiv korupcije, a čiji su ciljevi unapređenje i jačanje mera za efikasnije i uspešnije sprečavanje i borbu protiv korupcije. Ovoga jutra razgovaramo o toj negativnoj društvenoj pojavi. Pitamo vas, šta za vas predstavlja korupcija? Da li je mito, kupovina poklona, recimo lekaru, pa makar to bila i čokoladica? Zašto uopšte dajemo nekome mito? Kako se protiv korupcije boriti? O tome razgovaramo u pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011.
Ja sam Slobodan Stašević iz Beograda.
Izvolite, Slobodan.
Nekad sam bio direktor generalne borbe, posle kompanije, pre toga Savezna javna ustanova. Šta sam htio da kažem? Treba postaviti pitanje u najvišem vrhu države. U to vreme predsednik je bio Svetozar Marović. Dakle, danas zvrli 150 miliona evra prazno, jer to je 30.000 kvadrata. Zna se u to vreme ko je to uradio. Pripremalo se jednom tajkunu, niko ništa ne preduzima. Dakle, korupcija je jedno veliko zlo.
Mm-hmm.
Eto.
Da li je korupcija nepreduzimanje stvari?
Apsolutno.
Mm-hmm.
I to je. Nečinjenje može da bude krivično delo, dakle. Mm-hmm. Isto je to.
Kao i neprijavljivanje, jel?
Apsolutno. Ali ako imate elemente, kao mi, gde je 4000 ljudi izgubilo posao, gde je jedna tradicionalna redakcija izgubljena, zvrli 30.000 kvadrata na trgu, mislim, glavnom trgu Beograda, odnosno Balkana, niko ništa ne preduzima, zna se šta je urađeno, kumovali su i novosti, pisali smo svima, imali udruženje malih akcionara, obraćali se, čak i novinari, mnogi naše kolege nisu reagovali, čak ni ona u Insajderu. Prema tome, to je vrh korupcije, ako je tu. Dakle, da je kumovao i predsednik SCG, tad se zvalo verovatno, ono Svetozar Marović, šta dalje pričati? On je sada u zatvoru, sve se zna ko su ti ljudi. Međutim, vidite, znači, država apsolutno neće da se angažuje to da uradi. To je suština. Mislim, zašto? Zato što verovatno je tu mnogo širok krug i interes je ogroman. To je klasična korupcija.
Hvala vam na javljenju.
Thank you.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Miroslav se javlja iz Niša.
Izvolite, Miroslav.
Pa nema veće korupcije od zapošljavanja preko vladajućih partija. Da li je to bila prethodno partija žutih danas ovih...
Dakle, generalno partija, jel? Generalno vlast.
Generalno, pa država je totalno u korupciji, gospodine. Ja imam 70 godina i pamtim i pređašnje vremena, ali ova su vrh svega i nemam reći više. To je dovoljno, ja mislim. Hvala vam.
Hvala vam. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ajde da uzmemo primjer Japana.
Mm-hmm.
Šta Japan ima? Japan ima izuzetnu automobilsku industriju, ima jaku elektronsku industriju i oni, na primjer, proizvedu godišnji 100.000 vozila. Da li je to Toyota, da li je to neki drugi? Auto nije problem. Kako mislite da Japanac proda 100.000 vozila ako svome agentu ili onome komu omogućava da ide na neko tržište, ne kupi jedan dobar auto, ne pokloni jedan dobar auto?
To je već poslovna strategija, zar ne?
Ne, molim vas, nemojte. Kakva poslovna strategija?
Uh-huh.
Vi, na primjer, imate na radiju, reklamirate, evo, pre nekoliko minuta nekog pevača.
Dobro.
I vi sklopite ugovor sa njim i kažete, mi ćemo da vas reklamiramo 3 puta za nedelju dana, to vas košta toliko. Ali interes je drugačiji da vi toga pevača nastavite, da li zbog možda nekih veza u radio, neću da ulazim, ili nečeg drugog, vi tog pevača nastavljate da reklamirate narednih mjesec dana. I to je korupcija. Ali to je...
To je ipak reklamiranje, rekao bih. Mislim da to je reklamiranje, a to korupcija zapravo nije.
Samo malo, reklamiranje kada vi napravite ugovor, tačno preciziram koliko traje ta reklama.
Normalno.
Ali ako vi produžite rok, to je korupcija.
Ne bih rekao. Ipak ne bih rekao.
A tako, samo mi to recite. Ajde, evo, ajde, ne želim da nekog spominjem, ali imate, na primjer, pesmu Zdravka Čolića u kome se pojavljuje znak Raiffeisen Bank. Molim vas, ta pesma je na YouTube-u prikazivana 500.000 puta. Znači, vi 500.000 puta.
Bavimo se ipak drugim stvarima. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam predsjednik iz Beograda, hoću nešto da vam kažem.
Izvolite.
Ovako, da kažemo, u ovakvom društvu u kojem mi živimo i u ovakvom, istoriji na našim prostorima i ekonomskoj, političkoj, već hoćete, ne može ovo da se popravi. Sve što vi pokušavate evolutivnim putem.
A zašto mislite da ne može se popraviti?
Pa nikako ne može evolutivnim putem, jer će to jako, jako dugo potrajati. Pre svega u svesti naroda. O svemu, mislim, o kompletnom životu i društvenom i političkom, svakakvom, kulturnom. Po evolutivnim putem neće moći, sigurno neće moći.
A kako bi moglo?
Nećemo ga dočekati. Nećemo ga dočekati. Nemamo mi tu ni tradiciju, ni rada, ni morala. Ne vredi, ne vredi to. Pa pogledajte, ima smisla dati, evo sad o korupciji pričamo, ima smisla, zaista ima smisla počastiti čoveka koji ti je mnogo učinio, pričamo o lekarima, ali znate kad? Posle svega, znači kad se završi sve, kad se završila i ta muka i ta operacija i sve to, počastiti ga onako ljudski, naravno, ne unapred, to je poenta. To je ljudska stvar, potpuno razumljiva, pa ja tako gledam na to. Još da vam samo još jedanput ponovim. Evolutivnim putem popraviti ovu državu, ovaj narod, ovu ekonomiju, ovu politiku, ovaj moral, ma to ne može, pa to ne može, to da mi je jasno.
Nadam se ipak da može da se popravi nešto.
Kažite vi, ajde, vi ste voditelj, obrazovani ste čovjek. A koliko vi mislite da se to traje? Zato što je evolucija? Evolucija je dugačak proces.
Svakako jeste dugačak proces, ali koliko god da traje, možda je bitno pustiti ga da traje i popravljati stvari. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Ja sam dao moje podatke redakciji tako da neću se predstaviti. Mislim, korupcija toliko se lako otloni i uništi. Jer po ustavu vlast se deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Naša sudska vlast je, kaže, nezavisna. Oni su dali, po ustavu su dali sudijama da budu samostalni i da prave. U našem sudstvu, to tvrdim jer ja imam svoj slučaj, jedan vrlo jednostavan slučaj, 8 godina je to produžilo da bi okrivljeni bio oslobođen. Ne znam kome sve nisam pisao i Visokom savjetu sudstva, kaže oni, sudija je nezavisan, niko ne može da utiče, a oni su svi povezani. Advokati okrivljene strane i oštećene, oni se 99% advokata se dogovaraju i sudski procesi se rešavaju.
Koliko je teško, izvinjavam se što vas prekidam, koliko je teško izboriti se protiv korupcije?
Ma nije teško uopšte, jer korupcija na srpskom znači pokvarenjaštvo. Šteta što kod nas srpski se u Srbiji se ne proglasi da je esperanto, naš srpski je toliko iskvaren da to ne kaže korupcija. Pa kako je korupcija? Pokvarenjaštvo. I naše to tvrdim, zato nisam neću da se predstavim, naše sudije koje treba da osuđuju pokvarene radnje koje se dešavaju u Srbiji, oni su korumpirani, oni su pokvareni i kriminalci. Evo to što...
Nemojmo tako ipak u sudijama. Hvala vam puno, Nevi. Izvolite.
Ništa, ja bih samo podržao prethodnog slušalaca, znači što se javio, znači najveći je problem upravo što su da kažem sud je korumpiran ceo. Kako vam kažem, vidite i kako vam kažem, bilo u novinama da je jedan tajkun ili ko već zastarao je, kažem, slučaj. Znači jednostavno to je mnogo veliki problem. Najveći problem. Znači, složio bi se sa svakom reči.
Dakle, dugo trajanje procesa suđenja.
Pa ne, ali oni su korumpirani, da kažem, sigurno, znači, da to dugo traje i da, znači, to je mnogo, mnogo, da kažem, veliki problem u sudstvu. Da kažem, da ne daj Bože, eto, da znate da se 100% nevini i da neko korumpira i zaglavi tu zatvore ili ne znam šta već. Kako kažem, tu je najveći, ja mislim, problem da, u sudstvu. Složio bi se sa svakom reči, eto, sa prethodnim slušalicom i eto, samo nastavite tako, samo sam htio da vas pohvalim kao radio i eto, hvala vam što nam dajete da slobodno kažemo nešto.
Hvala vam na javljenju. 7:47, bilo je to naše pitanje jutra. Razgovarali smo o korupciji, o tome kako sprečiti korupciju danas na Međunarodni dan borbe protiv korupcije. O korupciji govorimo i u trećem satu jutarnjeg programa. Naš gost je Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. časova 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta govorimo o konkursu Evropski dnevnik delegacije Evropske unije u Srbiji. Posle uspešno završenog konkursa u prethodnoj školskoj godini u okviru Evropskog dnevnika, delegacija Evropske unije raspisala je novi nagradni konkurs za kreativne i inovativne radove. O tom konkursu razgovaramo sa Sanjom Nasevski, koordinatorkom projekta. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Sanja, koje su teme ovogodišnjeg konkursa i kako bi srednjoškolci na njih trebalo da odgovore?
Teme ovogodišnjeg konkursa su teme iz naše publikacije koja se zove Evropski dnevnik i koje oni mogu da nađu na našem sajtu www.recinam.rs. Ova publikacija sadrži skoro sve teme koje su dakle u vezi sa Evropskom unijom, kako ona funkcioniše, na koji način Srbija pregovara sa Evropskom unijom i naravno uzeli smo u obzir dakle tu jednu perspektivu za mlade, te oni mogu pročitati i tome kako da se školuju dalje u Evropskoj uniji, kako da nastave karijeru, koje su prilike za preduzetništvo, za održivi razvoj, sport, kultura, dakle publikacija sadrži zaista širok jedan spektar tema, a naravno skoro sve ono što njima već padne na pamet nalazi se dakle obrađeno u nekoj široj temi u Evropskom dnevniku.
Dakle, mogu da se prijave fotografijom ili pisanim radovima?
Da, škole mogu da se prijave tako što će odabrati jednu od četiri kategorije koje su na raspolaganju, a to su video, foto, literarna i multimedijalna forma. I dakle, mogu da se prijave sve škole, sasvim srednje škole u Srbiji, osim škola koje smo mi već nagradili, da zato imamo 13 partnerskih škola i te škole nemaju prava učešća, zato preporučujem svim učenicima da prevode na naš sajt i pogledaju koje su to škole, za svaki slučaj, ukoliko je dakle neka njihova škola bila već nagrađena, oni jednostavno nemaju pravo učešća jer mi želimo da nagradimo nove škole koje do sada nismo imali priliku da nagradimo. I naravno treba da oforme tročlani tim, da imaju profesora ili profesorku za mentora i eto, to je sve. U principu nakon toga smišljaju rad, dostavljaju nam rad elektronski do 27. januara kada ističe rok za podnošenje radova.
Ko ocenjuje radove i kakve su nagrade?
Radove ocenjuje stručna komisija. Za svako od četiri kategorije imat ćemo tri člana komisije. To su novinari koji dakle rade u toj oblasti koja se ocenjuje i oni će dakle oceniti radove do kraja marta. Nakon toga obaveštavamo pobednike. U svakoj kategoriji nagrađujemo po četiri tima, što znači 16 nagrađenih timova i svaki tim dobije identičnu nagradu, a to je put u Evropsku uniju 9. maja 2017. godine. Putuje se u Srednju Evropu u četiri države, Mađarska, Slovačka, Slovenija i Austrija.
I samo da podsjetimo do kada konkurs traje?
Konkurs traje do 27. januara do ponoći i dostavlja se isključivo elektronski na naš mail evropskidnevnik@euinfo.rs.
Hvala Sanja što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Molim.
Bila je to Sanja Nasevski, koordinatorka konkursa Evropski dnevnik, koji je i ove godine za srednjoškolce raspisala delegacija Evropske unije u Srbiji. 7:56.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad raspravom o amandmanima na državni budžet za narednu godinu. Do sada je od oko 300 podnetih amandmana razmotreno više od 60. Početak današnjeg zasedanja zakazan je za 10 časova. O budžetu će se glasati najvjerovatnije sutra, a rok za njegovo usvajanje je 15. decembar. Posle brojnih nagađanja proteklih dana o tome šta se gradi u blizini severne strane mosta u Kosovskoj Mitrovici, da li je u pitanju nova barijera ili samo potporni zid, sinoć je u Prištini održan sastanak tehničkih timova za sprovođenje briselskog dogovora o mostu na Imbru. Kako je saopštila Evropska služba za spoljne poslove, dogovoreno je da postojeći zid bude transformisan u otvoreni amfiteatar koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra u severnom delu grada. Predstavnici Evropske unije su naveli da će i dalje pratiti sprovođenje dogovora kako bi bio ispunjen rok za ponovno otvaranje mosta 20. januara. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je da se još nisu stekli uslovi da se poslanici i ministri te liste vrate u institucije Kosova, iako za to postoji volja. Simić je za Radio Slobodna Evropa ocenio da Kosovska skupština i vlada nemaju dovoljan legitimitet ako u njima ne učestvuju predstavnici srpske zajednice. U Haškom tribunalu na suđenju Ratku Mladiću odbrana optuženog počinje iznošenje svojih argumenata. Advokati Mladića imaće rok do utorka da iznesu dokaze. Očekuje se da će tročlano sudsko veće presudu saopštiti naredne godine. Tužioci su posle završnih reči za Mladića tražili kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i drugih zločina nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Gustavo Vargas Gamboa, izvršni direktor kompanije Lamia, čiji se avion, koji je prevozio i brazilske fudbalere, nedavno srušio u Kolumbiji, uhapšen je pod sumnjom za ubistvo bez predumišljenja. Bolivijsko tužilaštvo privelo je još dva službenika u toku istrage o mogućem kriminalnom propustu i nepoštovanju bezbednosnih procedura. Direktor negira optužbe, ali će biti zadržan u pritvoru pod sumnjom za ubistvo iz nehata, dok istraga eventualno ne utvrdi suprotno. Snažan zemljotres 7,8 stepeni Richtera pogodio je Solomonova ostrva. U prekidu su telefonske linije i nema struje. Prethodno je zemljotres magnitude 6,8 jedinica Richterove skale zabeležen kod obala severnog dela američke države Kalifornije. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Pomoćnica direktora Agencije za borbu protiv korupcije Katarina Dakić kaže da, prema dobijenim predstavkama, korupcije najviše ima u prosveti, radu i zapošljavanju i to zbog nepotizma i nenamenskog trošenja sredstava. Transparentno Srbija ocenila je da su tokom ove godine propuštene brojne prilike da se zakoni poboljšaju, institucije ojačaju, a odgovorni za korupciju otkriju i kazne. Beogradska filharmonija održat će večeras u Kolarčevoj zadužbini koncert iz ciklusa Za avanturiste. Dirigent Mihajlo Jurovski predvodit će muzičko putovanje kroz predele Italije, posmatrane iz vizure velikih romantičara Hektora Berlioza i Richarda Strausa. Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je prvu fazu takmičenja na Evropskom prvenstvu kao prva u A grupi, pošto je u Stokholmu odigrala nerešeno sa selekcijom Švedske 30-30. Nastavak takmičenja je u Göteborgu, a Srbija će prvi meč igrati sutra protiv Nemačke. I vreme danas. Ujutru mraz, u nižim predelima mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu minus 4 stepena, u Beogradu 3 stepena ispod nule, u Kragujevcu minus 1. I dalje najhladnije u Sjenici minus 9 stepeni. 8 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
8:05, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9:00. U ovom satu govorimo o muzeju Sigmunda Freuda, koji prvi put gostuje u Beogradu izložbom Dakle, ovo je jači pol. Govorimo i o Međunarodnom danu borbe protiv korupcije. Biće reći o izložbi Cvetka Lajinovića koja je otvorena u galeriji RTS-a, a petkom je tu i naš kviz znanja u kome možete da osvojite vredne nagrade. Ali pre toga, nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Zove me pre neki dan telefonom jedna prijateljica čije dete drugi razred osnovne škole i kaže: ti radiš onu emisiju o jeziku na radiju, pa možda znaš kako se pišu žmurke. Jeste, ali da se sad ti i ja ne igramo žmurke. Ti znaš da sam ja glumac, a ne profesor srpskog. Ma nema veze, kaže ona. Mislila sam da ste možda kao temu imali pravopis i dečje igre, pa da si zapamtio, a i glumci po prirodi posla o jeziku znaju više od drugih. Slušaj šta je bilo, kaže. Moje dete juče piše domaći srpskog. Ja da pregledam, a ono žmurke napisao velikim slovom. Pitam ga, otkud mu to? A on će, rekao nam učitelj. Pred njim okrenem drugaricu koja predaje srpski i pitam da li se tu nešto menjalo, ona kaže nije. Onda kažem detetu da u sastavu napiše malo slovo, a ako mu učitelj ispravi da ga pita zašto. I rekao mu je. Pa šta mu je rekao? Znači, ima neko novo pravilo? Ma nema, kaže mi prijateljica. Učitelj mu je rekao da je pitao kolegu, a on također misli da se žmurke pišu velikim slovom, pa kad njih dvojica tako misle, onda mora da je pravilno.
Srpski na srpskom.
Žmurke se pišu malim slovom, bilo da ih igraju deca ili odrasli, bilo da su stvarne ili figurativne. Pravopisci u odeljku koji je posvećen velikom slovu nisu mislili na decu i njihove igre, a ni na igre starijih, pa objašnjenja o njihovom pisanju nema. Žmurki nema ni u pravopisnom rečniku, ali većina uobičajenih dečjih igara i igara za odrasle navedena je u oba rečnika Matice srpske i sve su napisane malim slovima. Za dalje zaključivanje, koje je u ovom slučaju preporuka onima koji nemaju priručnike, ostaje analogija. Ta metoda može da bude nepouzdana, ali u ovom slučaju ima oslonac u pravopisnoj odrednici badminton ili bedminton, koja je napisana malim slovom. Ako se dečija igra koju su prihvatili odrasli i promovisali je u olimpijski sport, piše malim slovom kao zajedničko ime za sve utakmice badmintona, bile one na ulici ili na olimpijadi, onda se i žmurke, kao i fudbal, košarka, pikado ili tango, također pišu malim slovom.
Pa kad se u celom svetu igraju žmurke, što se ne bismo malo poigrali i mi? Ako od jednog evropskog jezika preko noći mogu da se stvore 4 nova, ako reč godine može da bude emotikon, ako jedan muzičar može da postane književni nobelovac, što ne bi učitelj postao lokalni pravopisac? Neko zažmuri i cap, stvori se novo pravilo. Dok ostali stignu da kažu pu za mene, na Balkanu stasale kvazi poliglote, sličice zamenile reči, knjige propevale, a učitelji žmurke pišu velikim slovom. Molim onda i veliko slovo za lastiš, šuge, klikere, ćoravu baku, ledenog čiku i za školice, samo ako nisu Kortasarove. A za one pre školica, samo ako se proslave kao književni junaci, jer to pravilo još nismo savladali. A ako vas zanima, kako se završilo ono sa žmurkama, nije nikako. Roditelji i učitelji se zaigrali pa pitaju dalje. a kad će prestati, što bi rekli u jednoj seriji koja je nekad bila domaća, ne znamo. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. We're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, oh. But we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, oh. We are the heroes of our time.
Časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica, u većem delu zemlje hladno jutro, prema poslednjim merenjima 7 stepeni u Negotinu, u Zaječaru 4 stepena, 2 na Crnom vrhu, na Kopaoniku 0 stepeni, minus 1 na Zlatiboru, minus 2 u Beogradu, u Somboru i Valjevu minus 3 stepena, minus 4 u Nišu i Novom Sadu, u Kraljevu minus 5 stepeni, u Kruševcu minus 6, u Požegi minus 7, a u Sjenici minus 8 stepeni. U Srbiji ujutru prema prognozi slab do umeren mraz, u nižim predelima bit će mestimično magle, tokom dana pretežno sunčano vreme. Samo ujutru se u severnim, a pre podne u centralnim i istočnim krajevima očekuje prolazno oblačenje. Zapadni i severozapadni vetar će biti slab do umeren, sem na istoku Srbije gde će biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas od 6 do 14 stepeni. I u Beogradu se ujutru očekuje slab mraz, u nižim delovima grada kratkotrajna magla, prepodne vreme će biti umereno oblačno, popodne pretežno vedro. Zapadni vetar će biti slab, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 8 stepeni. Obeležavajući jubilej 160 godina od rođenja Sigmunda Freuda, Psihoanalitičko društvo Srbije organizuje izložbu Dakle, ovo je jači pol, kojoj muzej Sigmunda Freuda prvi put gostuje u Beogradu. O toj izložbi, koja će danas biti otvorena u Kolarčevoj zadužbini, razgovaramo sa predsednicom Psihoanalitičkog društva Srbije, Jasminkom Šuljagić. Jasminka, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušaocima Radio Beograda.
Šta ćemo sve moći da vidimo iz muzeja Sigmunda Freuda tokom trajanja izložbe?
Tokom trajanja izložbe će muzej Sigmunda Freuda u veliku podršku i organizaciju i partnerstvo, znači sa samim muzejom, sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu, Bečkim psihoanalitičkim društvom i Kolačevom zadužbinom, i naravno u organizaciji našeg društva, Psihoanalitičkog društva Srbije, predstavlja nam prikaz prvih psihoanalitičarki, odnosno prve generacije psihoanalitičarki koje su radile u Beču, okupljene oko Freuda na početku 20. veka i koje su bile prisutne u Bergasse 19. To je adresa u Beču Freudovog stana na kojoj je on proveo veći deo svog života i gde se danas sam muzej nalazi.
Izložba nosi naziv Dakle, ovo je jači pol. Otkud baš taj naziv za izložbu?
To je zanimljiva izjava i zanimljiva rečenica, šarmantna i na neki način duhovita i izazovna, prve psihoanalitičarke Eme Ekštajn, kojom je ona jednom prilikom pozdravila samog Freuda.
Izložba nije namenjena samo stručnoj javnosti, već svim onim ljudima koji žele da zavire u svet psihoanalize.
Da, izložba je otvorena, ona traje do večeras je otvaranje u 17.30 u Kolačevoj zadužbini u muzičkoj galeriji i naravno pozvani su svi zainteresovani da dođu i prisustvuju u samom otvaranju koje predstavlja i jednu svečanost i jubilej povodom Freudovog 160. rođendana, a sama izložba je otvorena do 27. decembra svakog radnog dana od 14 do 20 časa. Tako da su svi zainteresovani, pozvani da dođu i večeras i tokom naredne 2-3 nedelje da to izložbi prisustvuju.
Jasminka, samo za kraj našeg razgovora, da li ćemo moći da naučimo nešto o lečenju razgovorom? Da li predavanje o psihoanalizi prate izložbu?
Da, naravno, sutra tokom sutrašnjeg dana od 10 ujutru pa sve do uveče završavamo sa jednim lepim filmom i diskusijom o tom filmu. Moći će sva zainteresovana publika iz Beograda da prisustvuje psihoanalitičkim temama koje će biti naravno prilagođeni ne samo stručnoj javnosti nego celokupno javnosti Beograda, u kojoj će biti reči o ženskom pitanju i idejama vezanim za to žensko pitanje u psihoanalizi. Hoću da kažem još da je ulaz slobodan, a prevod, pošto ćemo imati goste iz inostranstva, će biti obezbeđen.
Hvala vam, Jasminka, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Naša sagovornica bila je Jasminka Šuljagić, predsjednica Psihoanalitičkog društva Srbije. Govorili smo o izložbi Dakle, ovo je jači pol, koju muzej Sigmunda Freuda gostuje po prvi put u Beogradu. Izložba će, podsjećamo, biti otvorena danas u Kolarčevoj zadužbini, a traje do 27. decembra, 8:20. Časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji i svetu danas se obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Taj dan obeležava se od 9. decembra 2004. godine, godinu dana od kako su Ujedinjene nacije usvojile konvenciju protiv korupcije, s ciljem da se ukaže na rasprostranjenost te negativne društvene pojave i promovišu efikasnije mere za njeno suzbijanje. O korupciji ovoga jutra razgovaramo sa Nemanjom Nenadićem, programskim direktorom organizacije Transparentnost Srbije. Nemanja, dobro jutro, dobro
jutro. Dobro jutro.
Pre desetak dana predstavili ste istraživanje Globalni barometar korupcije 2015. 2016. godine. Pa pre nego porazgovaramo o korupciji u određenim slučajevima i borbi protiv nje, jednostavno jedno uopšteno pitanje. Da li je Srbija u odnosu na prethodna istraživanja napredovala ili nazadovala u borbi protiv korupcije?
Globalni barometar korupcije je zanimljivo jedno istraživanje koje obuhvata više stvari. I sada, ako se pogleda stepen podmićivanja, tu nema nekih realno velikih promjena. Samo se menjaju situacije po pojedinim sektorima. Pa sad jedne godine, ne znam, evo sad je policija saobraćajna, naročito bila apostrofirana, pa je to isplivalo. Ranije u nekim drugim ciklusima je recimo zdravstvo bilo nešto više zastupljeno. Poređenja su također moguća kad je reč o pitanjima gde ljudi ocenjuju generalno da li ima nekih pozitivnih promjena, da li misle da se vlada bori na pravi način protiv korupcije i tako dalje. Tako da je tu sada rezultat nešto lošiji nego u prethodnom istraživanju koje je bilo pre sad već čini mi se 3 godine, a nešto bolje nego u onim koji su bili još ranije.
Dakle, ipak nekako...
Pa, zavisi šta ko... Evo, ima za svakoga. Svako može po nešto da nađe i za tumačenja te vrste. I ono što je također zanimljivo u barometru su pitanja gde ljudi kažu zašto oni ne prijavljaju korupciju, odnosno zašto misle da drugi se ustežu da to čine. I tu zaista ima zanimljivih odgovora, naravno najčešći je strah od posljedica na ovaj ili na onaj način. Međutim, ima i dosta odgovora koji su na neki način i začuđujući, da ljudi i dalje kažu da ne znaju kome da se obrate, da ne znaju kako to da učine. Što jeste zaista čudno kada se ima u vidu da se dosta i priča o ovoj temi i da ima i dosta organa koji su zaduženi za nju. Možda baš to što ima dosta organa ljude zbunjuje, pa ne znaju kome da se obrate od njih. Ali generalno gledano rezultati istraživanja ove vrste pokazuju da mora jako mnogo još da se radi da bi se ljudi ohrabrili da prijave to što znaju i da naravno moraju da imaju neke stimulanse te vrste i od strane zakonodavca.
Kakvi bi ti stimulansi trebalo da budu?
Pa jedna ideja, to je nešto što smo mi predlagali sad sigurno ima već 7-8 godina i prošlo je od tada 3-4 ministra pravde, za izmenu krivičnog zakonika. Jedna od stvari koja bi mogla da bude dobra jeste za slučajeve kada korupcija u stvari predstavlja iznudu. Kada ljudi nemaju drugi način da dobiju neku uslugu od javnog sektora osim da nešto daju, dakle kada su praktično ucenjeni, to po sadašnjem tekstu zakona predstavlja jedan potencijalno lakši oblik krivičnog dela davanja mita, ukoliko takav čovjek ode kasnije i to prijavi. A taj lakši oblik sa sobom nosi mogućnost da se oslobodi od kazne. Znači nije čak ni sigurno da bi se oslobodio od kazne, a svakako ostaje krivična odgovornost. E sada, to očigledno nije dovoljan stimulans da ljudi se obrate kontrolnim organima i naravno da bi to recimo moglo da bude jedna od stvari koja bi se promenila u krivičnom zakonodavstvu. Ima naravno i drugih koje bi mogli da donesu slične koristi. Evo, vi ste pomenuli tu konvenciju zbog koje, konvenciju Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, zbog koje se danas i obeležava taj dan. Ta konvencija ima član 20, verovatno najzanimljiviji, predlog praktično državama potpisnicama da razmotre mogućnost da u svoje krivično zakonodavstvo uvedu kao posebno krivično delo nezakonito bogaćenje. A šta bi to bilo? To je neka vrsta obrnutog tereta dokazivanja, gde bi bilo dovoljno da neki javni službenik, javni funkcioner ili službenik poseduje imovinu značajno veće vrednosti nego što su bila njegova zakonita primanja. Znate svi one anegdote, carinik sa Mercedesom i tome slično, jel? I onda bi to bilo dovoljno da tužilac prikaže da postoji takva jedna nesrazmera i to bi bilo dovoljno da se pokrene neki krivični postupak u kojem bi se eventualno, ukoliko ne postoje dokazi druge vrste, znate već, neko nasleđe ili neko drugo razumno objašnjenje za poreklo te imovine, u kojem bi mogao da se povede krivični postupak, a da ne postoji pritom neki dokaz poseban o konkretnim slučajevima podmićivanja.
Jel to znači da bi trebalo da se donese zakon o ispitivanju porekla imovine da bi to moglo da se primi?
Ma ne, to su nezavisne priče. Ovo je priča za krivični zakonik i postoje neke zemlje, ali uglavnom ne iz našeg regiona. Uglavnom su više, koliko sam makar video po nekim skorašnjim pregledima, u Aziji uvodili takva krivična dela. Kažem, ovde u Evropi su pravnici ipak oprezniji, ipak to predstavlja na neki način dosta veliku promenu svesti da bi se prihvatila takva koncepcija. A ova priča o tom posebnom zakonu o ispitivanju porekla imovine, meni ona nije do kraja jasna, zato što kada je pominjena takva ideja od strane političara u Srbiji, nije bilo do kraja objašnjeno gde bi taj zakon bio u našem pravnom sistemu. I što još čudnije, iako smo mi donosili strategije i strategija, on se ne pominje ni u jednoj od njih. Tako da ja stvarno ne znam šta da mislim, kako će taj zakon da izgleda, i jer do sada smo eto slušali samo najave, a nije bilo nekog konkretnog nacrta, koncepta i tako dalje. Bilo je ono što je profesor Čupić pričao još pre 15 godina, ali sada nisu rekli političari, eto mi prihvatamo taj koncept. Znači, ne znamo i dalje šta će to da bude.
Odnosno, dat na predlog. Koliko u Srbiji, da li možemo da govorimo o podacima, koliko u Srbiji slučajeva ostane neprijavljeno? Postoji li neki podatak o tome?
E pa, to je nešto što mi pokušavamo da makar na nivou neke pretpostavke, ali zasnovane pretpostavke, promovišemo svaki put kada se pojavi ovaj globalni barometar korupcije. Evo kako. Znači, globalni barometar ima, to je vrlo ozbiljno istraživanje koje se radi na nacionalnom uzorku, reprezentativnom na svaki način, i on sadrži podatke ne samo o percepciji, nego o stvarnim iskustvima. Dakle, ljudi kažu da li ste vi ili član vašeg domaćinstva u posljednje godinu dana dali mito službeniku, pa onda se ređaju razne oblasti. I kada se saberu svi ti podaci i kada se pomnoži taj procenat sa brojem domaćinstava u Srbiji, dakle mi dobijemo brojku koja je ove godine bila blizu 400.000 slučajeva korupcije koji se godišnje dogode u Srbiji. Znači,
to je ogroman
procenat. Pa da, ako imate 20% ljudi koji kažu da su davali mito, oni ili članovi njihovog domaćinstva, i ako imate 2,5 miliona domaćinstava u Srbiji, eto, to je već blizu pola miliona, jel tako? I to je tako iz godine u godinu. A onda kada se ta brojka stavi u kontrast sa brojem prijavljenih slučajeva korupcije, onda shvatite koliko je veliki taj problem kod nas. Za sva krivična dela korupcije bude godišnje nekoliko hiljada krivičnih prijava. Za primanje i davanje mita još manje, svega nekih 220 čini mi se da je bilo prošle godine. I onda to znači da iako se ljudi često žale da sudovi su spori, da nema dovoljno optužnica, da nema dovoljno konačnih presuda, u stvari je mnogo veći problem još i pre toga. Nema dovoljno ni krivičnih prijava, nema možda 1% ili čak i manje slučajeva korupcije, te sitne
koje se
uopšte prijavi, a o krupnoj da ne govorimo, jel da o njoj građani ti koji su anketirani najčešće nemaju ni saznanja.
Kad govorimo o sudovima, kažete da je vrlo mali broj krivičnih prijava se podnese. Koliko takvih slučajeva dobije uopšte sudski epilog? Svi znamo za aferu Indeks, na primjer.
Pa, mali je broj, zaista. Ja sad ne mogu da se setim nekih novijih pokazatelja, ali taj broj se meri. Broj optužnica godišnje je u vrh glave dolazio do 1000. To pre nekoliko godina, i to je uglavnom bila sitna korupcija. Znači, a pravosnažnih presuda je još i manje. Da, Fair Index je... Ona je naravno paradigmatična zbog mnogo razloga, ali zaista u tom smislu dugotrajnosti procesa verovatno predstavlja jedan od najvećih poraza, jel da, tog represivnog aparata za borbu protiv korupcije, pogotovo kad se uporedi sa nekim drugim zemljama. Recimo, baš u to doba kad je kod nas bila ta afera u Kragujevcu, se pojavila afera u Zagrebu na njihovom ekonomskom fakultetu, i oni su taj proces završili za neki godinu dana ili čak i manje, a kod nas traje koliko, 10 godina i duže. E sad, neki kažu da ima tu grešaka u prethodnom postupanju, da je preveliki broj optuženih, da onda to ne može nikako da se organizuje. Jeste, da uvek neko izostane, ima često odlaganja, i ima sigurno i razloga te vrste. Ali ostaje utisak da i neki drugi procesi, da to nije ni pošto usamljeni slučaj, da i neki drugi procesi traju veoma dugo, da se uopšte i ne započenju ukoliko ne postoji politički signal da može da se pokrene krivični postupak. Setite se, ne znam, Kolubara svojevremeno. Prvo smo gledali na televiziji kako su se odigravale zloupotrebe, pa tek posle toga je, i to debelo posle, podignuta optužnica. Dakle, to je ono što ne valja, to je ono što šalje lošu sliku, i onda nije ni čudo da građani nisu baš uvek agilni da uzmu aktivnijeg učešća u nekoj borbi protiv korupcije.
I da prijavljuju korupciju. Što uopšte, ajde kad govorimo o građanima, što uopšte građani smatraju koruptivnim delima? Dakle, da li smatraju samo davanje novca, davanje poklona, ne znam, lekarima, nastavnicima, ili recimo kod zapošljavanja, da li se pod korupcijom podrazumeva i neka vrsta trgovine uticaja?
Pa, svest se menja. Generalno, kako vreme prolazi, sve je više pojava koje su ljudi spremni da osude i da u njima prepoznaju i korupciju. Kada su bila neka istraživanja te vrste još tamo pre 15 godina, građani su najčešće gledali dosta blagonaklono na razmenu usluga, a osuđivali samo neka novčana davanja i svrstavali tu pojavu u korupciju. Sada je negde veća svest o tome da i ova druga pojava i neke razmene usluga mogu da predstavljaju koruptivno ponašanje. Isto, sve se menja. Recimo, i tolerancija prema nekim pojavama kad je reč o sukobu interesa. Pa ima onaj primjer kako smo imali direktorsku vladu pokojnog Mirka Marjanovića, dakle sve su bili direktori nekih velikih firmi ministri, i to je ljudima bilo, pa eto tako, nije baš da su svi pozdravljali, ali nisu ni smatrali toliko nenormalnim. A danas se diže, jel da, velika buka na bilo kakav pomen, čak i druge javne funkcije. Tako da svest se menja, ali generalno, kao i kod drugih pojava i u drugim narodima, na kraju krajeva nismo mi ništa gori u tome od mnogih drugih, dakle postoji generalno sklonost da se opravda nešto što, jel da, građaninu samom ide na korist, da se osudi onaj vid korupcije koji je njemu naneo štetu.
Ovo je ogromna i svakako važna tema, ali nemamo više vremena. Samo za kraj našeg razgovora, postoji li neki model koji su primenili neke od država, recimo iz regiona ili Evrope, koji bi mogao da se primjeni u Srbiji, koji bi eventualno brže dao rezultate u borbi protiv korupcije?
Pa sad ima raznih ideja, ja sam iznao neke kad je reč o krivičnom zakoniku, ali postoji recimo generalno veća javnost kao nešto što na dugi rok i donosi zaista promjene. Ima Slovenija recimo pre 5-6 godina uspostavila jedan sistem supervizor koji je pokazivao vrlo precizno kako se odliva novac iz budžeta, iz svih njihovih javnih fondova, koji je olakšao i novinarima veoma posao. Dakle, ta kontrola nekako je kod nas, eto, pre godinu, dve dana je predstavljena jedna donekle slična aplikacija koja je dostupna samo članovima parlamentarnog odbora za financije. Dakle, a tamo u Sloveniji još šire mogućnosti i na raspolaganju su svim građanima. Dakle, to je jedan od načina za bolju kontrolu koji mi prvo pada na pamet. Naravno i stroga zakonska rješenja kada se propisuju procedure, dakle da bude što manje neke diskrecije, proizvoljnosti, uvek su
transparentnije, pretpostavljam.
Pa transparentnost je samo jedno od pomoćnih sredstava, dakle da se dođe do tog cilja, ali u principu dobro je da postoje neka pravila za odlučivanje kad god je to razumno, jer ako ih nema, onda će donosilac odluke moći da kaže, e pa to je bila stvar mog slobodnog uverenja, da li ću da zaključim taj ugovor ili neću, da li je to dobar posao za državu ili ne. To je ono što ovaj, bi bilo korisno. I naravno nešto što je važno i za borbu protiv korupcije i za sve drugo u zemlji, vladavina prava. Dakle, ako imate zakone da se oni poštuju, da svaka institucija radi svoj deo posla, ako toga nema, ako se tu izađe šina, onda neće ni ovdje biti uspeh.
Dakle, negovanje javnosti sa jedne strane, s druge strane vladavina prava, rešenje za borbu protiv korupcije.
Tako je. Hvala.
Hvala vam najmanje što ste bili gost prvog programa Radio Beograd. Naš sagovornik bio je Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. Govorili smo o međunarodnom danu borbe protiv korupcije i o borbi protiv korupcije. 8 sati 40 minuta. Yeah.
what you've been through. With the tears, because a baby life has been revoked. The bond is broke, got so choked up and froze. Gets on the clothes, got me so well, I can't reform. No God, like hocus pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get pushed back to death in your neighborhood. It's under attack, put away the crap, if all the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u Lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac rasneš meni da izgubi sjaj? Kad se troši više meni kredit mi daj. Nek se da, nek se pleše, sve sveće naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama, spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Iza kulisa. Gost, pozorišna rediteljka Ksenija Krnajski. Subotom od 23 do ponoći. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Vodimo vas na mesto gde se Vojvođanska ravnica prepliče sa padinama Fruške gore, a prirodne lepote sa đakonijama sremačke kuhinje. Priča o Šidu. Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Kviz.
Osme časova, 47 minuta, slušate Radio Beograd 1. Danas je petak, a svakog petka u kvizu znanja koji sledi prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu, osvojit će Prizmin poklon paket koji danas sadrži merač pritiska, toplomer, brest ampule za grudi i brest gel za grudi. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, takmičarka.
Takmičarka, da.
Kako se vi zovete?
Nada.
Nada, evo prvog pitanja za vas.
Ajde.
Ako se u jednoj porodici govore dva jezika, na primjer, majčin engleski i očev španski, i deca nauče oba jezika. Za decu se kaže, pod A, da su dualna, pod B, duodemusna, pod C, bilingvalna, ili pod E, distalna.
Bilingvalna, tako.
Bilingvalna, tačno, Nada, to je tačan odgovor. Odlično. Evo još dva pitanja za vas. Može?
Može.
Evo sljedećeg pitanja. Šta od sljedećeg predstavlja krvno srodstvo? Pod A, jetrva, pod D, zet, pod B, zaova, pod C, zaova, ili pod D, ujak.
Ujak.
Tačno, Nada, to je tačan odgovor. Evo, Nada, hvala. Još jednog pitanja za vas, dakle, ukoliko odgovorite, osvajate poklon paket.
Hvala.
Pitanje za vas glasi. U kom gradu se nalazi zabranjeni grad? Pod A, u Kairu, pod B, u Moskvi, pod C, u Pekingu, ili pod D, u New Delhiju?
Pekingu.
Tačno, Nada. Odlično. Odlično, Nada. Bili ste odlični danas i osvojili priznin poklon paket. Dakle, naša prva slušateljka, takmičarka, osvojila je nagradu u našem današnjem kvizu znanja. 8 sati 49 minuta. sati 53 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumaglica i hladno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Negutinu 7 stepeni, u Beogradu minus 2 stepena, u Novom Sadu i Nišu minus 4, u Kragujevcu minus 1 stepen, najhladnije je u Sjenici, u tom gradu temperatura vazduha iznosi minus 8 stepeni. Prema prognozi, vreme danas, ujutru mraz, u nižim predelima mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano vreme, najviša temperatura danas od 6 do 14 stepeni. U narednih nekoliko minuta govorimo o kulturi. U galeriji RTS-a sinoć je otvorena velika retrospektivna izložba Cvetka Lajnovića, Svet magične stvarnosti, koji prikazuje 80 dela iz porodične i privatnih kolekcija moderne galerije iz Podgorice i manastira Ćelije. Tanja Živković.
O delu Cvetka Lajnovića ispisani su brojni tekstovi iz pera novinara, književnika i pesnika, likovnih kritičara, istoričara umetnosti, pa i samih slikara. I tumačenja su raznolika. Ipak, Lajnović je donekle ostao po strani, jer nije bilo lako proniknuti u sve aspekte njegovog delanja u tajnovite stvaralačke prostore do kojih je dopirao. Ova izložba je pokušaj da se njegovom slikarstvu više približimo i, koliko je moguće, bolje osvetlimo njegove raspone, kaže autor izložbe i kataloga Zdravko Vučinić.
Ovo je izložba koja je komponovana od njegovih najranijih dana do posljednjih ostvarenja koje je napravio. Inače, radovi su skupljeni sa svih strana, prvo od muzeja i galerija, a onda od privatnih vlasnika koji ljubomorno čuvaju njegove slike, čak su imali problema da neke i pozajmimo od njih, jer Cvetko Lajnović zaslužuje veliko poštovanje, veliku pažnju, ljudi vole njegove slike i eto tako mi smo uspjeli na neki način da dođemo do njih i da napravimo izložbu njegovih slika koja se rijetko viđe.
Opus Cvetka Lajnovića se može podijeliti na nekoliko ključnih segmenata. U ranim delima je oblike naglašavao tokovima grubih površina i poteza. Iz njih se pomaljaju glave, poneka mrtva priroda, vaza sa cvećem ili slični motivi. Kasnije se razlama masa i urušava forma, a vremenom se gubi i potreba za bojom dok ona nije potpuno nestala, ističe autor.
Mi smo ovdje išli hronološkim redom njegovih najranijih radova koji zalaze u domen nekog akademskog realizma preko slikarstva koji ima svoj primak o art putu. Onda ima bela faza koja je njegova najznačajnije njegovo razdoblje i koje ga prezentira u pravom svijetu. Do potonjih radova koji imaju neku tamnu nijansu, kao je da osjeća skori kraj i napravi jednu seriju slika posle kojih je on odšao s ovog svijeta.
Slikareva supruga Ljiljana Lajnović, koja je uz autora ovu izložbu pripremala skoro deceniju, pamti način na koji je umetnik stvarao pre svega portrete.
Meni je najdraže kad je radio portrete u Olovci. Onda je to bila magija, prizivao Boga, krstio se, znojio se, da bi mu ruka bila sigurna i da nije to bio običan portret. On je karakter uspio da dobije kod modela, da vam uđe u dušu, da vam pročita čak misli. To je bilo najljepše. I čitava njegova priča sa modelom dok ga slika. To je bilo zanimljivo i ja sam voljela te trenutke pored njega.
Ljiljana Lajnović ima još razloga za ponos.
Ovdje će biti izložen iz Podgorice, iz moderne galerije Podgorice. Ovaj je stigao ovaj jedan mali portret devojčice iz 56. godine. Zamislite, to je u stvari akvarel. I taj portret devojčice i slika Zbjeg nedavno su proglašeni kulturnim blagom Crne Gore. Eto, ja sam presrećna zbog toga i divno. Ja se nadam da neće biti posljednjo blago, nego da će biti još tog blaga i u Srbiji.
Cvetko Lajnović rođen je u Podgorici 1931. godine. Slikarstvo je studirao u Ljubljani i Zagrebu. Na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću diplomirao je i matematiku. Imao je više od 70 samostalnih i nekoliko stotina kolektivnih izložbi u zemlji i svetu. 2001. 2. i 4. po pozivu je učestvovao na jesenjem Pariskom salonu. Preminuo je u Beogradu u 75. godini 2006. Neka od njegovih dela prvi put biće izložena na izložbi, a uvid u opus Cvetka Lajnovića upotpuniće i prva monografija koja će izaći do 10. februara, do kada smo u mogućnosti da u galeriji RTS-a zavirimo u svet magične stvarnosti.
Ne
U 2 minuta do 9 časova polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas Tonmajstor Ivan Petrović, producent Kinja Bojana Tufegđić, muzički urednik Nataša Mančić, moje ime je Marko Milojević. Za manje od 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetno, do slušanja.